Član 4.25. 1. U smislu ovog poglavlja, svaki dokument ili pismeno koji je politička stranka, koalicija, nezavisni kandidat ili lista nezavisnih kandidata podnese Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, smatrat će se važećim samo ako su ga potpisala lica koja su prijavi za ovjeru za učešće na izborima navedena kao lica ovlaštena za zastupanje i čiji je potpis deponovan kod Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. 2. U smislu ovog poglavlja, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će sve odnose sa političkom strankom, koalicijom, nezavisnim kandidatom i listom nezavisnih kandidata obavljati isključivo preko sjedišta političke stranke, koalicije, nezavisnog kandidata ili liste nezavisnih kandidata ili preko lica ovlaštenog za zastupanje pred Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine.